Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Державний секретар США Джон Керрі приїхав у Київ з шерегом пропонов, накерованих на підтримку нових українських уладів. Яка тепер ситуація у Кримі? Чому збройні сили України не оказують воєнного супротиву? Чому Росія не признає, що там діяють її військовці? На це питання нашого радіо відказує Микола Сунгуровський, директор воєнних програм Українського дослідчого центру ім'я Разумкова. Ситуація в Україні робиться темою місцевих виборів у Білорусі. Усе це у нашій програмі пізній, а тепер до іншої теми, до головної теми сьогоднішнього дня. Білорусь розвітується з народним поетом Григором Бородуліним. Некілька тисяч чоловік прийшли на церемонію розвітання у Мінську. Поета ховають його родних місцинах на Вушаччині під бел-червоно-білим стягом. Після імши у труну поета, одетого в білоруську вишиванку, поклали бел-червоно-білий стяг у протяг теми Інна Студінська.
У червоному костюлі люди розвітувалися з народним поетом під гуки органу, дуди. Кранально гучали записи віршів у виконанні самого Григора Бородуліна. Колеги, літератори, творча інтелігенція, чиновенство, політики, вельми шмат молоді. Мора квіток, десятки вінков. Люди не ховають сліз. Студентка Вольга Сатєва каже:
«Учора ми розвіталися на мову на нові з ним. Звісно, я відчуваю себе, нібито Білорусь померла трохи так само з ним, тому що і він один із апошніх сапраўдных беларусаў, які заставаўся. Дзякуючы сваім бацькам, дзякуючы нават школе, мы чыталі яго вершы і вучылі яго вершы. Сама любоў да яго не была выканана ў школе, была выканана ў сям'і. Трэба быць свядомым, трэба ведаць сваю гісторыю, трэба ведаць, што гэта важліва. І не любіць паэтаў сваіх па загаду ўлады, а любіць іх, тому што да справны мастакі.
Слова ў памяць Григора Бородуліна казалі архімандрыт Сергей Гаек і мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч. Апостольскі нунцый Клаўдыё Гуджыроці ў сваім звароце кажа: «Мова – гэта інструмент, якім Бог гаворыць з народам. На гэтым інструменце Григор Бородулін выконваў дзівосныя мелодыі». Узгадывая поэт Олесь Бадак.
Я еще в 10 классе, когда учился, я первый раз приехал у Королишевич, был такой семинар республиканских молодых литераторов. И вот там я впервые увидел Григора Ивановича, и когда он мне покидал свой телефон, не было где записать, я дал ему блокнотик со своими вершами. И он: «Не-не-не, Олесь, там, где верши, там нельзя больше ничего писать». И вот я тогда, может быть, впервые ощутил святость поэзии. Але справа в том, что святость поэзии, это тычется только таких выдатных поэтов. Это я уже зрозумел значно позднее. А той блокнотик я заховываю по сегодняшний день за его телефоном.
Журналист Петр Романчук поравнал Григора Бородулина с нобелевской лауреаткой Веславой Шимборской.
У кожного поета є чотири словки. А от для мене, наприклад, Іванович, треба дома два часи. Як я тримався, що я поїхав в Польщу працювати і додому приїжджав там праз два, праз три години. А на тим часі Шимборська не стала. Я Шимборська ще мав щастя бачитися. Віршик пам'ятаю: «Був ключ, і наглі нема ключа, як достанемо ще додому». Такі штуки, це писав тільки нобелівський лауреат Шимборська, і треба дома два часи, писав наш Ігор Іванович. Батько мій, наставник, мені каже: «Ти, Григорія Бородуліна, читаєш і лінія? Так от, синок, прочитай». І він там написав: «Надо вдома бувати чаще». Ну, але я ж зрозумію, про що я хотів сказати. Але батьки немає. От, запошній наш титан сходить. Розвітуємося запошнім титаном.
Узгадывая сябра паэта, мастак Алексей Марачкін.
Пяць Григор, як паэт, як вялікі чалавек, светлая галава. Ніколі не было таго дня, заўсёды тэлефанаваў, заўсёды мы гаварылі на тэму, як жа далі на нашай дзялянцы мастацтва. І калі мы арганізоўвалі выставу суполкі пагоня, ён заўсёды там прысутнічаў, ёсць кадры, і ён гаварыў слоўца, калі я рыхтаваў сваю аўтамонаграфію, ён уважліва глядзеў і нават пісаў такія нейкія каламбуры, я іх увёў у кніжку. Светлая галава. І некалькі ж ён тому назад, коли створалися поэты, письменники у подтримку патриотов Украины, он уже написал выдатный верш, посвященный патриотам Украины. Это в таким возрасте. Светлая голова, великая сгуба для нас всех. Я верю в себя, что за им пойдут, и Беларусь все-таки отбудется. И этому помогал Бородулин своими вершами, своей поэзией. Так что светлая память ему.
Уже на приступках Червоного костела поэт Владимир Некляев сказал про Рыгора Бородулина. «Человека духовно сляпому не доведешь, что Рыгор Бородулин — это цуд, як спел соловки, як узыход солнца. Але есть люди не глухие и не сляпые. Белорусы, якие сегодня жалобно развитываются с поэтом, с чародеем белорусского слова. Я не разумею, с кем яны развитываются. Як разумели, коли развитывались с Богдановичем Колосом Купалом. Сегодня зразумело, что Рыгор Бородулин — ровны с ними, и нема ровного ему сучасника».
Рассказывала Инна Студзинская, и видео, и фото с развитания с народным поэтом Беларуси Рыгором Бородулиным можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг. А зараз звучит песня на верш Рыгора Бородулина «Вясновый день».
Весновый день был радостью долги, ты скоротел, зробившийся зимовым. Теперь долже ночь моей туги, и она не падула одная замова. Я разумею, ночь мне и она не посприяй, не поспогадая. Тады было светло, была весна, теперь озябла темра голодает. А все тому, что вас нема со мной, а вы были колись и николи, были мою и зеленую весну, веселою березиною поле.
На хвалях радио «Свобода» фрагмент песни на верш Рыгора Бородулина «Вясновый день» спевал Змістер Войцюшкевич. Но мы переходим до подзею, связанных с украинско-российским конфликтом. Державный секретарь США Джон Керри приехал у Киев с шерогом пропановок, накированных на подтримку новых уладов Украины. Про это больше подробязно расскажет мой коллега Ян Максимюк.
«Нью-Йорк Таймс», цитуючи високопоставленого чиновника в Державном департаменте США, повідомляє, что Керри привез у Киев наступные пропановы. Первая. Представить кредитные гарантии Уряду США на 1 миллиард доляров, каб допомогчи Киеву компенсовать снижение энергетичных субсидий России, якая оспречивает легитимность нового Уряду и окупує Кримский полуостров. Другая. Прислать технічних експертів для допомоги Національному банку України і Міністерству фінансів. Третє. Допомогти Україні вернуть скрадені активи, які могли вивезти з країни Віктор Янукович і наближені до його олігархи. Четверте. Оказати технічну допомогу Україні у Всесвітній гандльовій організації у випадку, коли Москва почне гандльову війну супроти Києву. І п'яте. Накласти економічні санкції на Росію за військове уварвання у Крим. По прибитці в Київ, один з членів делегації держсекретаря США Джона Керри повідомив, що санкції можуть бути введені уже на цьому тижні.
Рассказывал Ян Максимюк. Меж тем, президент России Владимир Путин сегодня заявил, что украинские базы в Крыме блокуют силы самообороны, а не российские войсковцы. Повод для его необходимости вводить российские войски в Украину покуль няма, але махчимость такая есть. Крыху позднее гуторка с украинским войсковым экспертом Миколом Сунгуровским, який прокомментуя этой заяву Владимира Путина у тым лику. А на конподею во Украине выказываются и наши слухачи. Я нагадаю, что весь час у Минску працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
Украина, пережившая Голодомор 30-е годы прошлого столетия, оккупацию в Отечественную войну, должна еще и пережить оккупацию тех, кто еще недавно называл себя братьями по отношению к украинцам. Думал ли украинский солдат в 42-м году, вытаскивая раненого российского солдата из поля боя, что правнук этого солдата придет его правнуку в его дом, наставив на него дуло автомата? И если пройдется кровь сегодня или завтра в Украине, то эта кровь в первую очередь будет не на руках фюрера номер 2 Путина, а на Валентине Матвиенко, которая вместе со своими маразматиками вроде Рыжкова, выдавшая мандат этому фюреру на вторжение в дом брата славянина. И на руках таких журналистов, как Соловьев и Киселев, как, впрочем, и на других служаках российского Геббельс ТВ. Тимофей.
Меня зовут Людмила Борисовна Мазур. Я звоню из города Могилева. Я, конечно, не за нашего президента. Я не преклоняюсь перед Лукашенко. Но я бы хотела пожелать народу. Люди, не доводите ситуацию до того, чтобы вашим главнокомандующим был баптистский проповедник, как, к сожалению, на Украине, имя которого Александр Турчинов.
Не успели усесть у кресла, их стали закрывать рот русским, каб не размовлять на своем языке. Россия защищает своих, правильно робя, а нашим не треба палки в огонь кидать. Пока у нас тихо, благодарите судьбу и президента.
Я рашуче осуджаю и не подтримливаю тех людей, которые отвернулись от Майдану и вывешивают российский стяг. Майдановцев обзывают фашистами. Я не совсем не разумею, что ты и так званые фашисты смагаются за независимость Украины, демократию и свободу.
Треба ли кричать, коли тебя не чуют? Коли наши люди завсёды отказывают на любые пытания об уладе словами, только б не было войны. И что? На вот сегодня не ожидаете зауважить, что уго стоит он на пороге Третьей мировой и разжигая ее за укривые сгоды россиян, Путин. А как такого не сдарилось, треба было ранее народом всех наших краин тримать свою родную уладу на коротком поводке, как далеко не бегала, как завсёды была на глазах, как не привыкала к золотому унитазу и не огорожилась от людей велизарным забором. Как не только не имела права принимать злочинные законы, позволяя увывать сброю супрот своего народа, а как боялась навод образить человека, как несла отказность за кожный рубель, как думала головой, а не бряцала сброей. Коли вы думаете, что беда вас мне, коли Путин почти присоединяет до себе земли Украины, то вы, шановные, помыляетесь. Лукашенко уже давно сдал вас всех с потрохами, и русскоязычных, и белорусскомовных. Вы навод не ведаете, какие погоднения он подписал с Путиным. И памятайте, самая тяжкая праца – это борьба за мир у мирный час. Коли есть махчимость доброй есть и солодко спать, и ни об чем не турбоваться. Татьяна, Минск.
266-39-52, номер нашего аутоотказника у Менску, он працует без перепынку. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Беларусь развитывается с народным поэтом Рыгором Барадулиным. Некольки тысяч человек пришли на церемонию развитания у Менску. Поэта хавают у ягоных родных мястинах на Ушачине под бел-червоно-белым стягом. Державный секретар США Джон Керри приехал сегодня у Киев с шерогом пропановов, накированных на подтримку новых уладов Украины у их намаганиях интегровать краину с Заходом и супротивляться российской агрессии. Ситуация в Украине робится темой мясцовых выборов у Беларуси. Амбассадор России у Раде Безпеки ААН Виталь Чуркин в своем выступе переблытал прозвище лидера колишней организации украинских националистов. Шухевич зробился Шушкевичем. У нашей программе реакция экс-старшини Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича. Вы на хвалях Радио Свобода. Чому Узброеныя Сілы Украіны не аказваюць ваеннага супраціву? Чаму Расія не прызнае, што ў Крыме дзейнічаюць яе вайскоўцы? На гэтае ды іншае пытанне нашага радыё адказаў Мікола Сунгуроўскі, дырэктар ваенных праграмаў Украінскага даследчага цэнтру імя Разумкова. З ім пагутарыў мой калега Юры Дракахруст. І першае пытанне было, чаму Расія ладзіць такі спектакль нават на ўзроўні прэзідэнта, калі гаворыць, што расійскіх войскаў у Украіне няма, бо сёння на прэсавай канферэнцыі прэзідэнт Владзімір Пуцін заявіў, што ёсць так званыя ветлівыя людзі, гэта самаабарона Крыму, а не расійскія вайскоўцы.
Росія неадекватно оцінила ситуацію в Україні. Вона сподівалася, що завдяки введенню військових формувань, обмеження таких військових сил, та послідують громадські повстання, виникне якась ситуація нестабільності, на фоні якої або завдяки якої вдасться повалити от цю владу. Спочатку в Криму, потім як Бікфордов шнур у східних регіонах, а потім і в Україні. Тобто це йде так послідовно. Був обраний такий сценарій, що головною, скажімо так, рушійною силою будуть місцевий актив. Що Україна сама обрала свій путь, шлях розвитку. Це не військове повалення. Це тут Росія сподівалася, що їй вдасться уникнути от такого прямого втручання.
Питання, чому українські сили не дають озброєного відпору? Тому що нема сил, чи це такий план?
Такий сценарій, про який я казав, він може відбуватися, але до першого вистріла, до першої крові. Тобто перший вистріл і починається звичайний збройний конфлікт з жертвами, які буде вже не сотня, як це було на Майдані, а сотні. Україна, яка вже має от эту сотню, цей кривавий сценарій був просто неприйнятний. І тому вона намагалася і намагається утримуватися від силового сценарію. Тому і не застосовує свої збройні сили. Готувався, скажімо так, сценарій провокація від знищення російських військовослужбовців. Його озвучив спочатку пан Лавров, а потім вже, скажімо, наші силові структури сказали, що можливі такі провокації, що будуть спеціально знищені 3 або 4 військовослужбовці російських, після чого Росія міняє свій сценарій і приміняє і переходить к силовому. Для чого на кордоні України були зосереджені от результаті того навчання, яке проводилося, були зосереджені потужні підрозділи збройних сил Росії.
І останнє питання, чи можна сказати, що сили Росії у воєнному сенсі контролюють увесь Крим?
Сьогодні ні. Сьогодні вже ні. Сьогодні вже цей сценарій не виправдав себе. Кримчани більш активно починають виступати, почувати себе господарями свого півострова і починають більш активно вдаватися до спротиву от тих сил, які там існують.
Міркування Миколи Сунгуровського, директора воєнних програм Українського дослідчого центру ім'я Разумкова. Цілком гутерка нашого кореспондента Юрія Дракохруста з ним на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Експертиза свободи, передача на тему, як російсько-український конфлікт впливає на заміжну політику Білорусі. Нарастає ескалація напруженості у відносинах Росії та України. Які дилеми у зв'язку з гэтым повстають перед офіційним Мінськом? Як оцінить позицію керівництва Білорусі? Чи варто білоруським уладам уносити певну зміну у свою політику? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік аналітычнага праекту «Беларусь Security Блог» Андрей Паротнікаў і палітолог Віктор Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях прыкладна праз 10 хвілін. Я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Некаторыя расійскія дзеячы культуры, мастацтва і шоу-бізнесу асудзілі расійскую агрэсію супраць Украіны. Тым часам беларускія творцы галоўным чынам адмоўчваюцца альбо захоўваюць нейтралітэт. Грамадзянскую пазіцыю вядомых асобаў у дачыненні да падзеяў ва Ўкраіне, якія абмяркоўвае ўвесь свет, спрабаваў высветліць наш карэспандэнт Ігар Карній.
Знакавыя персоны расійскага року, сярод якіх Барыс Грабеншчыкоў, Андрэй Макарэвіч, Юры Шаўчук, Земфіра, выказалі пратэст супраць фактычнай інтэрвенцыі ў Крым расійскіх войскаў. Крытычныя ацэнкі палітыцы Крамля далі пісьменнік Барыс Акунін, тэлевядучая Ксенія Сабчак, сатырыкі Міхаіл Жванецкі і Віктар Шандэровіч, актор Сергей Бязрукаў ды многія іншыя. А вось прадстаўнікі беларускага бамонду публічна пакуль не выказваліся. Лідар папулярнага рок-гурту «Крама» Ігар Варашкевіч салідарны з расійскімі ды украінскімі рокерамі і перакананы. Крэмль дзейнічае ў гэтым канфлікце неадэкватна.
Які адэкватны? Это звычайна інтэрвенцыя, які адэкватны. Прычым, я думаю, што гэта планавалася даўно ўжо. За падзею ў Крыму я, калі глядзеў расійскія ток-шоу, а потым я недавно ў Маскву ездзеў, там зноў глядзеў ток-шоу Салавьёва. Настолькі быў абураны хлуснёй, якая льецца з расійскіх каналаў, што ніводнага слова пра тое, што людзі выйшлі на Майдан за свабоду, ніводнага слова. Бандэраўцы і фашысты, всё. Десяткі тысяч сотні тисяч людей, це фашисти. Як?
Хуткое замирение боков прогнозує народний артист Беларуси, керівник ВІА «Сябри» Анатолій Ярмоленко. Мовляв, емоції остынуть і всі будуть соромом згадувати про минуле. А вось вину за тое, што падзеі дакаціліся ажно да вайсковага супрацьстаяння, Ярмоленка складае на Віктара Януковіча.
Канешне, віна была Януковіча, які спачатку не так, як павінен лідер весці сябе ў гэтай справе. Гэтага яго на совісці нехай застанецца. Ну, так паказваюцца і адносіны той з таго боку, а той з таго. Былі і ўрады ў новай мовнай, гэты законы, які збударажылі. Тут патрэбна было спакойна ўсё гэта зрабіць.
Увод расійскіх войскаў Крым. Чи не дайся на ще головного болю?
Мені здається, там ніякого воду нема. А їх взяли під охову, своїх піднялись. А тут з одного боку так, з іншого боку так. Це кожен показує свої можливості. Тому що це все зараз на емоціях. І ти є, і інші. І ніхто не буде воювати. Нікому не потрібна війна. Нікому.
Для шматразового олімпійського чемпіона у дужанні Олександра Медведя Україна не чужая. Народився у Білій церкві. Там дагэтуль живуть його найблизькі свояки. Штогод ён наведвае родныя мясціны і перакананы, што на радзіме здарыўся дзяржаўны пераварот.
Там жа яшчэ узаконены прэзідэнт, з чаго не снялі. Государственны пераварот быў. Янукович гаворыць, што я яшчэ узаконены прэзідэнт. Так жа тоже нельзя. Я не знаю, как ситуация здесь выходить. Должны решить уже они сами. Игра политическая, они хотят раздоить. Ну что раздоит Украину? Раздербанят ее на части. Это к лучшему не приведет. Она должна быть единая. Крым всегда он как-то выделялся. Я знаю, что у меня много друзей есть, которые работают и министрами. Дайте им автономии, пускай они. Там же и татары много, я знаю. И наши борцы-татары поехали все туда. Так что автономию дайте, пускай работают. Мне кажется, ничего страшного.
Сегодня про узнікнення чергового складу колективу «Пісняри» з підзаголовком «Золотые голоси» золотого складу ансамбля «Пісняри» обвестили Лявон Барткевич і Анатолька Шапаров. Співаков до їхнього директора Ігора Кузнецова я попросив виказати своє міркування про події в Україні і у Кримі у приватності.
Це велика поляна, де ми, по-перше, завсюди працювали, тому що там «Пісняри» для них були як з України. Ну а що там зараз? Все одно буде у добрий стан прийти все це. Тому що народ зробить по-своєму.
Да, і в общем, там все это вкладилось, і друзья, і все. Я говорю, давайте пока приезжайте ко мне.
Ну, вся Україна, як
приїдете. Було плохо, а сейчас пригласили вроде стрілять.
Скільки там були часи в Одесі, уже в Севастополі, ми хвалюємося за те, як там токи не влилася.
Я винтовку забрав і все. Ну чого, все буде добре.
Хотілося, щоб Крим, звісно, отошел к Росії. Російські землі. І у нас було б легче нам через границю їхати, не надо там 4 часа утра там эти всякие заполнять бумажки, паспорта.
Больш меркавання ў дзеячоў беларускай культуры на нашым сайце свабода.орг.
Чаму Александру Лукашэнку шанцуе падчас крызісных сітуацый у свеце? Ці можна казаць пра паляпшэнне іміджу Александра Лукашэнкі на тле ўкраінскіх падзеяў? Маўляў, за 20 гадоў кіравання апошняга дыктатара ў Еўропі не былі забітыя людзі ў часе пратэстаў. Добра гэта ці дрэнна? Ці шанцуе дыктатарам? Ці маюць рацыю прыхільнікі метафізікі, якія кажуць, што Лукашэнка заключыў здзелку з д'яблам? Гэта да іншае ў новай перадачы без гальштуку абмяркоўваюць аглядальнік беларускай свабоды Сергей Навумчык і пісьменнік Ігар Памяранцаў. Вядучая Ганна Соус.
Свабода без гальштукаў на наших хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Чаму беларускія ўлады практычна ніяк не выказваюцца на конт інтэрвенцыі Расіі ва Ўкраіне? Як вы лічыце, Беларусь павінная адрэагаваць на гэта? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Хотелось бы, чтобы как-то реагировало, но я думаю, что большого толку от этого не будет. Смысл? Разве Россия прислушивается к Беларуси?
Ну, потому что они, как и конфликты, которые происходили с Грузией, вертятся, как кош на гребешке. Они не знают, каким образом повернуться, в какую сторону. И так плохо, и это плохо, как бы ни сказал. Как с Абхазией и Южной Осетией. И здесь та же самая история повторяется. Идет торг, обыкновенный торг.
А как мы можем реагировать? Так, а мы же как бы союзники, ну, с Россией, да и с Украиной вроде тоже. Это как в семье. Ну, когда брат, сестра, это очень сложно, я не знаю.
Ну, я думаю, это к нам никаким образом не относится, и я даже не согласен, что агрессия произошла со стороны России в Крыму.
Если так разобраться, это вмешательство в дела суверенного государства.
Надо же аккуратно, чтобы соседи не обиделись. Наши, украинцы, очень все запутано.
белорусские власти оказались в таком положении, когда не поддержать Россию, значит, вновь кинуть камень в адрес своего союзника, а поддержать Россию, значит, поддержать интервенцию. Белорусская власть находится в таком наклоненном положении, чтобы она не сказала, все ей во вред.
Наши власти не будут слушать. Я так вообще в шоке от этого беспредела. Что происходит там?
Я думаю, то, что Лукашенко не хочет лезть, рвать эту Украину на части. Там у них война это идет. Я думаю, не хочет просто вмешиваться.
Думаю, что сказать. Наверное, придется сказать, как же соседи должны реагировать на то, что происходит в соседней стране. Наверное, думают, как повыгоднее точку зрения свою дать.
Военная интервенция. Надо народ спасать. Украинский. В Москве идут митинги, у нас пока нету.
Да я думаю, что пока выжидают, как ситуация будет разворачиваться. Хотя не исключаю, поскольку у них заключен союз, что могут даже вплоть до того, чтобы послать солдат туда, белорусских. Но еще есть, думаю, одна причина. Боится Лукашенко раскачать ситуацию внутри страны до повторения известных событий.
Думаю, они свою позицию еще никак не выработали. Понимаю причину, это потому что столкнулись интересы. Кто победит, того уже и поддерживать. Соседи должны сказать свое мнение, это свое отношение какое-то.
Меркование на гомельских улицах. Наша слухачка адвукнулася на арышт Дмитра Дашкевича за акцию солидарности с украинским народом.
До Дашкевича прицепилися. А что Дашкевич робит дремного? И он за народ, Дашкевич. Это наш сын белорусский, честный, справедливый, аккуратный хлопец нашей краины. И он не душит людей так, как вы робите. Бессовестные. Это думают, что так это все пройдет, так легенько пройдет все. До Дашкевича лезут, прицепляются. Что им надо дренного зародил? Что за народ стоит? Так кто за нас будет стоять? Мы уже силы потирали с вами.
266-39-52. Телефон «Аутоотказник» працуя увесь час. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Беларусь развитывается с народным поэтом Рыгором Барадулиным. Некольки тысяч человек пришли на церемонию развитания в Менску. Поэта хавают у ягоных родных мястинах на Ушачине под бел-червоно-белым стягом. Державный секретарь США Джон Керри приехал сегодня у Киев с шерогом пропановов, накированных на подтримку новых уладов Украины у их намаганиях интегровать краину с Заходом и супротивляться российской агрессии. Ситуация в Украине робится темой мясцовых выборов у Беларуси. Амбассадор России у Раде Безпеки ААН Виталь Чуркин у своем выступе переблытал прозвище лидера колишней организации украинских националистов. Шухевич зарабился Шушкевичем. В нашей программе реакция экс-старшини Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича. We'll be right back.